Pogovor o.
V tokratnem pogovoru o bomo s predstavniki politike govorili o reševanju in nereševanju vprašanj na področju šolstva v minulem mandatu. Tudi o tem, kaj politika mora narediti in kaj bi lahko naredila v prihodnje. Z nami v studiu so Mojca Škrinjar, predsednica odbora za izobraževanje, znanost in šport pri strokovnem svetu SDS, Ljudmila Novak iz NSI, med drugim članica odbora za izobraževanje, znanost in šport, ter Marko Zidanšek, predsednik SLS, ki je pred kratkim predstavil šolsko reformo stranke. Dobrodošli v našem studiu.
Dobar dan.
Lep pozdrav.
Šolstvo je vedno aktualno, saj je sestavni del našega vsakdana. Je utečeno, a kljub temu podvrženo spremembam, ki jih narekuje stroka, usporedno z njo pa tudi politika. Kakšne naloge ima pri tem stroka in kakšne politika, ko govorimo o šolstvu? Ljudmila Novak.
No, politika in kot poslanka v državnem zboru sprejemam zakone, ponavadi zakone pripravi vlada, lahko pa tudi poslanci oziroma poslanske skupine. Torej, naloga politike je, da pripravi takšno zakonodajo in takšne podlage, da lahko šolstvo čim bolje funkcionira. Seveda pa mora odgovarjati tudi na potrebe časa. In to je tudi naloga stroke, kajti vemo, da današnji svet se tako hitro spreminja, potrebujemo nova znanja, drugačna znanja, nove poklice, zaznavati mora potrebe na trgu in vsemu temu moramo pač prilagoditi naš šolski sistem.
Mojca Škrinjar, kako nekako razdeliti oziroma razmejiti področje stroke pa področje politike?
Jaz politiko vedno jemljem kot službo javnosti, službo državljanom. Zato se mi ne zdi politika in stroka pravzaprav ni nujno, da si nasprotujeta. Jaz tega ne bi delila. Mislim pa, da je seveda etika in pa vrednote ter stroka področje, torej temelj vsemu, tudi političnemu delovanju.
Marko Zidanšek, se vam zdi, da se trenutno stroka in pa politika dopolnjujeta ali morda hodita vsaka svojo pot?
Jaz si predvsem želim življenjskih odločitev na vseh področjih, tako tudi seveda na šolskem področju. In verjetno je marsikdaj stroka večkrat tudi zašla z poti, bom rekel, tiste strokovnosti, kot je, se vemo, v različnih sistemih smo imeli tudi usmerjeno izobraževanje in vse ostalo. In takrat bi naj bila zrela, pametna politika, tudi korektiv v bistvu stroki, da bi se sprejemalo in še enkrat povdarjam življenjsko zakonodajo, tako, ki bi seveda bila prilagojena času in razmeram, v katerih živimo. Tu predvsem govorimo o tem, ne, da dejansko izobražujemo, ker nismo spremenili sistema, nezaposljiv kader, namesto da bi se času primerno odzivali in seveda mladim omogočali taka izobraževanja, ki bi jim na koncu prinašala tudi delovno mesto.
Izteka se mandat zakonodajni in pa izvršilni veje oblasti. Ljudmila Novak, kot poslanka in pa članica odbora za šolstvo, ste dobro seznanjeni s tem, kar se je dogajalo na področju šolstva v tem mandatu. Lahko predstavite nekatere pozitivne premike in pa področja, kjer je šla politika predaleč.
No, preden sem prišla sem, sem še enkrat pregledala zakone, ki smo jih sprejemali v državnem zboru, pa moram reči, da se ni zgodilo nič tako velikega in odločujočega in zelo pomembnega. Vemo, da smo v tem mandatu zamenjali tri ministrice, torej zdaj je tretja na oblasti, vedno je bila široka, bogata predstavitev, ampak na koncu je žal premalo bilo konkretnega narejenega. Še največ smo govorili o zakonu v zvezi s financiranjem osnovnih šol oziroma za izpolnitvijo ustavne odločbe. Vemo, da je ustavno sodišče naložilo vladi in tudi parlamentu, da sprejme zakon, s katerim bo 100% financiranje tudi zasebnih šol, ki imajo koncesijo za izvajanje javno veljavnega šolskega programa v osnovni šoli. Žal, kljub temu, da je bil strani opozicije ta zakon 4-krat vložen, je bil vedno zavrnjen in tudi sama vlada, ministrica je tudi 2-krat predlagala zakon, vendar nikoli tako, da bi bila ta odločba v popolnosti izpolnjena. To je škandal. Na to je opozarjala zakonodajno-pravna služba. Ne nazadnje ustavno sodišče je izdalo odločbo. Predsednik vlade je celo bil v Škofovih zavodih in tam obljubljal, kako bo to izpolnil, ker je to pravno pravilno, pa se to ni zgodilo. Namesto tega je celo prišel predlog po spremembi ustave, ki bi popolnoma zaustavil financiranje zasebnih šol, ki izvajo javno veljavni program. In tukaj enostavno nismo mogli razumeti, kako so to vprašanje spolitizirali, čeprav gre v resnici letno za približno dobrih 300.000 evrov, ampak iz nekega ideološkega boja pač niso želeli tega zakona sprejeti oziroma izpolniti odločbo ustavnega sodišča. No, druga takšna tema, od katere sem jaz osebno veliko pričakovala in sem mislila, da bo rešil kar nekaj problemov, je bil zakon o vajeništvu. Vemo, da smo v preteklosti imeli vajeniški sistem, ki je bil dokaj uspešen, da smo ga potem ukinili, sedaj pa ga poskušamo ponovno upeljati nazaj. Ampak žal smo se ga lotili tako nespretno, da so na koncu glavno vlogo imeli sindikati, ki so že naprej postavljali pogoje in jaz nisem mogla razumeti, da če je nek učenec, dijak na začetku svoje poklicne oziroma učne poti, pa mu že mora delodajalec obljubiti zaposlitev za nedoločen čas in že samo zahtevamo pravice in še ta učenec ali pa dijak nič ne zna, sem se vprašala, ali bodo delodajalci sploh zainteresirani vzeti takšne dijake, s katerimi bodo imeli precej dela, pa samo bodo morali izpolnjevati vse pravice. Torej, ta vajeniški sistem smo zakomplicirali in zato tudi ni učinkovit za samo nekaj poklicov, ker bomo počasi imeli že deficit tudi na tem področju, torej poklicev, primanjkuje delovne sile tako kot že na mnogih drugih področjih in enostavno moramo narediti ta sistem privlačen tako za dijaka kot tudi za zaposlovalca. Potem bodo oboji zadovoljni in tudi učinek bo viden, ko bomo imeli take poklice, ki jih potrebujemo in ko bodo videli obojestransko korist, tako dijaki kot pa tudi zaposlovalci. Sicer pa smo nekako podaljševali kakšne mandate, minorne zadeve bi rekla, no zato sem zelo jezna, ko sem včeraj poslušala po radiju, kako smo poslali nesramni oziroma nemogoči, ker nismo sprejeli zakona, s katerim bi podaljšali možnost, da recimo nekdo še 20% opravlja, dopolnjuje svojo delovno obveznost, čeprav ni usposobljen za tisto področje. Recimo nekdo poučuje matematiko, pa je premalo ur, pa bo še imel zraven nek drugi predmet, kar je do sedaj bilo mogoče. Ampak moram poudariti, da krivda za to je izključno na ministrstvu in na vladi. V prvem branju mi smo v odboru to potrdili, ampak ni naša krivda, če je zakon prišel prepozno v parlament, ni naša krivda, če je ta vlada razpadla, če je predsednik vlade odstopil in seveda, če se je procedura v parlamentu ustavila, ker SMC ni želel, da bi sprejemali res tiste zakone, ki so nujno potrebni in imajo neko soglasje, ampak so kar forsirali poslanske zakone SMC-ja. Tukaj pa potem smo zaustavili stvari z nesprejetim dnevnim redom, tako da odločno protestiram, da smo mi poslanci opozicije krivi za to, ker stvari na tem področju niso urejene.
Mojca Škrinjar, v odboru vaše stranke za šolstvo, gotovo pozorno spremljate vse to, kar se dogaja v državnem zboru. Bili ste tudi državna sekretarka na ministrstvu za šolstvo, zato vam je marsikaj znano. Kako bi vi ocenili vladne odločitve na tem področju v tem mandatu? Kako bi ocenili ta mandat?
Tudi tako, približno kot gospa predhodna govornica, Ni bilo kaj dosti narejenega, kljub trudu, ki je bil viden, vendar rezultati pa niso prav bogati. Poglejte, če omenili ste visoko šolstvo, res zakon je bil sprejet, pa vendarle in tudi nekaj dobrih stvari je prinesel, da nimo ureditev financiranja univerz in fakultet, toda hkrati je prinesel tudi možnost, po kateri zasebni visokošolski zavodi ne morejo imeti sofinancirane doktorskega študija, kar pomeni, če študiraš na zasebni fakulteti, potem si boš seveda moral plačati doktorski študij sam. Na javni fakulteti pa sofinancira to država, kar je podobna diskriminacija, kakor pri zasebnem šolstvu, ki izvaja javno veljavne programe in so delajo v teh šolah učiteljih, ki so jih izobrazile naše univerze. To je težava zakona o visokem šolstvu. Res je, da je znanost dobila več denarja, to drži, vendar pa se je v zadnjih štirih letih zmanjšalo financiranje materialnih stroškov osnovnim šolam tako, da komaj še dihajo. Torej, človek se sprašuje, odkud je ta denar za znanost prišel, ne? To ni najbolj dobro. Potem vajeništvo, kot pravite. Vajeništvo ima problem, kot je bilo že povedano, torej problem na strani delodajalcev, povsem nerazumno je, da bi bili vajenci zaposleni za določen čas. In vajeniški zakon je popolnoma zgrešil svoje bistvo. Bistvo vajeništva je to, da je učitelj, glavni učitelj v tovarni, da je to obrtnik. In da je teorija dodatek v šoli, da je to teorija, da je to dodatek. Sedaj pa imamo vajenca, ki je v bistvu dijak in ima nekaj več prakse. Potem so pa še te težave okoli zaposlitve. Torej, ta zakon je treba predelati tako v odnosu do delodajalcev, kakor tudi v odnosu do same šole. Vajenec je rezultat svojega podjetja. Potem o problem, ne, ki ga jaz vidim, je tudi ta, da so mladi učitelji, ki so sedaj diplomirali, enostavno ne dobijo službe. In pravzaprav, čeprav je to težava, da je teh 20% pač ne more poučevati učitelj, ki ni ustrezno sposoben, jaz vidim tukaj priložnost za mlade učitelje. Čeprav bi šlo za krajše zaposlitve, je že prav, da bi prišli v sistem in začeli delati. Če neki šoli manjka 20% nekega učitelja za matematiko, morda je v bližini tudi podobna šola in tako je mlad učitelj dobi vsaj polovično zaposlitev. In učitelji preprosto ne morejo narediti strokovnega izpita, ker ne dobijo pripravništva, ker ni delovnih mest. In jaz si obetam, da bo tega nekaj več.
Marko Zidanšek, trenutno imate svojega predstavnika le v Evropskem parlamentu. Gotovo pa spremljate tudi delo našega državnega zbora in pa vlade, ko gre za področje izobraževanja. Morda skušate na politiko izobraževanja vplivati tudi prek državnega sveta. Tam ste dobro zastopani.
Res je, sicer bom rekel zelo kratek čas, tako da te teme še v bistvu niso prišle. Verjetno pa tudi zato ne, ker jaz ocenjujem, da v tem mandatu na področju šolstva ni bilo nič kaj postorjenega. Lahko tudi na tem področju govorimo za leta zamujenih priložnosti. Omenjena je bila tudi znanost in raziskave, se pravi sredstva, ki bi naj bila malce povečana, ne? Ampak strani, bom rekel, raziskovalcev veje nezadovoljstvo. Dejstvo je, da mi namenjamo skoraj polovico manj bruto družbenega proizvoda kot razvite evropske države. Če želimo kdaj doseči zahodnoevropski standard, kjer se radi primerjamo, bomo morali ta sredstva povešati vsaj na evropsko povprečje, ki pa je okoli 0,62% BDP-ja. Prav tako pa mislim, da bi morala dodatna sredstva država namenjati tudi spodbujanju razvoja samega v gospodarstvu, ker konec koncev iz gospodarstva se napaja državna blagajna in seveda pri ustvarjanju dodane vrednosti ostaja tudi toliko več, tisto, kar potem mi politike rečemo, lahko razdeljujemo skozi proračune v državi, se pravi za različne segmente in v tem primeru tudi za šolstvo in tudi za raziskave in za razvoj.
Omenili smo že neustavnost, ko gre za financiranje javnih programov v zasebni šoli. Kje so vzroki, da se ta neustavnost ni odpravila? Imeli smo sicer predsednika vlade, zdaj je, kot rečemo, pravilno nesposoben, strokovnjak za ustavno pravo. Obljubil je, da se bo neustavnost odpravila, vendar se ni. Je morda tako tudi na drugih področjih? Kje so vzroki pravzaprav, da do tega ni prišlo?
Jaz mislim, da je v koaliciji bila določena stopna neusklajenosti. Mislim, da so nekatere stranke oziroma vodilna stranka pod vodstvom gospoda Cerarja vendarle želela to zadevo urediti. Mislim pa, da je naletela na veliko nasprotovanje socialnih demokratov, SD-ja in pa Desusa, ki so imeli ideje, kako pravzaprav uničiti zasebno šolstvo. To se mi zdi nedopustno, da smo v neustavnem stanju. Predvsem gre tukaj za neko staro sovraštvo, bi rekla, nekih starejših strank, ki nasprotujejo krščanstvu. Druga stvar je pa tudi to, da so zasebne šole imajo svoje programe, ki jih sicer potrdi strokovni svet in so javno veljavni. Vendarle imajo svoje metode in imajo svoje programe. Pri tem so lahko veliko bolj fleksibilni in so tudi uspešni. Samo poglejte rezultate katoliških gimnazij, poglejte rezultate Montessori šole. Torej Montessori šola ni nujno krščanska, je samo alternativna pedagogika, pa Valdorfska šola tudi. Torej to so drugačni modeli. In jaz mislim, da ravno pod vplivom teh socialističnih starih vzorcev si te drugačnosti preprosto niso želeli. Kam pa pridemo, če bodo učitelji in učenci razmišljali po svoje? Je v ozadju neka misel, ki jo jaz čutim v določenem delu koalicije.
Ljudmila Lovak, poslanci so predstavniki ljudstva. Kako ste odgovarjali ljudem, ko ste se srečevali z njimi? Zakaj se to nikakor ne more urediti?
Novi Sloveniji smo ves čas zagovarjali to, da je potrebno tak zakon sprejeti in izpolniti odločbo ustavnega sodišča. In bom rekla, sama sem tudi očitala in še očitam predsedniku vlade, gospodu Miru Cerarju, da je klecnil pri tem vprašanju pred koalicijskimi partnerji in tudi znotraj lastne stranke. On kot ustavni pravnik je obljubljal, zagovarja pravo odločbe sodišč. In sam je rekel, da je to treba izpolniti, pa tega ni storil, ker je imel težave v lastni stranki znotraj koalicije. Tukaj bi on moral vztrajati, to je prav in to bomo naredili. Tudi za ceno morebitnega razpada koalicije. Ampak tukaj žal ni imel dovolj moči ali pa moškosti, bi človek rekel. In še ena stvar, ki smo vedno znova opažali tudi pri drugih vprašanjih, da leve stranke so večinoma proti vsemu, kar se reče zasebno. Tako na področju zdravstva, kot na področju šolstva. In niso hoteli razumeti, da te zasebne šole izvajajo javno veljavno šolski program, ki ga določi država in ga tudi kontrolira, nadzoruje. In da otroci, ki obiskujejo te šole, so naši otroci, otroci naših državljanov, davkoplačevalcev. In ker je v Sloveniji osnovna šola obvezna in brezplačna, imajo tudi ti otroci oziroma njihovi starši pravico do tega. In tukaj ni šlo za denar. 300 tisoč evrov letno, to je slaba bruto plača najbolje plačanega menedžerja v državnem podjetju v Sloveniji oziroma ki ima državni delež, ampak tukaj je dejansko šlo samo za ideologijo. Ne bomo. In zakaj so te šole pomembne? Ker imajo drugačne pedagoške pristope, ker bogatijo slovenski prostor in ker teh 6 šol ne more uničiti, ne vem, skoraj 500 ali koliko je že, sem že pozabila številke.
Skoraj 500, ja.
Drugih osnovnih šol jih ne morejo. Ampak kvečemu so tudi te šole državne določene dobre pedagoške prijeme
sprejele tudi v svojo pedagogiko. Tako da tukaj gre samo res za ideološko vprašanje.
Revolucionarno nasilje, bi človek rekel.
In pomankanje politične kulture, spoštovanje veje oblasti, ne? Če ustavno sodišče nekaj odloči, in to ni samo v primeru v tem, že marsikjer zakon potem zakonodajna ni hotela popraviti, ampak to je, bom rekel, postulat normalnega političnega, kulturnega delovanja in največja odgovornost, kot je želo tukaj povedano, nosijo pa nosilci te možnosti. In v tem primeru je v bistvu, po domače povedano, premier Cerar zamočil, ker bi mogel postaviti več svoj vpliv za to, da bi se spoštovala odločba ustavnega sodišča.
Pred volitvami je običajno, da veliko govorimo tudi o nujnih spremembah na področju šolstva. Tudi v vaših strankah imate določene načrte, programe, a ustavimo se morda najprej pri Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije. Pred dnevi je oblikovala 7 predlogov, ki bi jih bilo treba izvesti za boljši razvoj šolstva. Nekako takole so zapisali: potrebno bi bilo preurediti učne načrte. Opažajo namreč, da so ti pogosto neusklajeni in preobteženi s podatki ter prezahtevni za določeno starost otrok. Se tudi vam zdi tako, Ljudmila Novak?
No, res, da sem jaz trenutno v takšni situaciji, da nimam nobenega, ne svojega otroka, pa ne vnuka, nobeni šoli, da prvi vnuk se je upisal prvi razred in bo šel v jeseni. Ampak, kolikor se pogovarjam tako starši otrok, kot tudi z učitelji oziroma zaposlovalci, vedno znova poudarjajo, da šola ne izobražuje za potrebe sodobnega časa. Da imamo na eni strani preveč otrok upisanih v gimnazijske programe, premalo v tehnične programe. In da moramo dati večji poudarek poklicom prihodnosti, za katere še niti ne vemo. To pomeni, da se morajo otroci, dijaki učiti, kako se učiti, uporabljati v čim večji meri sodobne tehnologije in pa znanje maternega jezika, tujega jezika, naravoslovnih ved in vse to, to so tiste podjetništvo, to so vse tiste kompetence, ki so potrebne, da bo nek učenec, študent v prihodnosti lahko uspešen in bo zaposljiv. Tako sem v mnogih podjetjih slišala od zaposlovalcev, da enostavno se šole temu premalo prilagajajo. No, pohvalno pa je, da nekatere fakultete pa zelo sodelujejo s posameznimi podjetji, razvijajo določene produkte in medsebojno intenzivno sodelujejo. Tega je premalo, tega bi moralo biti več, ker je zdaj zelo odvisno od pripravljenosti nekega profesorja ali fakultete za takšno sodelovanje, ali so dovolj fleksibilni in tako naprej. To je ena stvar. Druga stvar, zagotovo prenoviti učne načrte, da bodo odgovarjali na te zahteve časa, in pa sama se zelo zavzemam tudi za domovinsko vzgojo v šoli. Tudi sem leta 2015 predlagala celo nujno sejo na to tematiko. Žal ni bilo podpore, čeprav si srednješolci to želijo. Vemo, da mladi ne gredo v veliki meri na volitve, da ne poznajo delovanje demokratičnega sistema in institucij, da pravzaprav niso pripravljeni na to, da bodo morali prevzeti tudi politično odgovornost v prihodnosti. In pa tudi domoljubje, da je premalo tega ozaveščanja in žal tudi od mnogih šol in posameznih učiteljev je odvisno, koliko učenci poznajo nastanek samostojne Slovenije, torej našo zgodovino Slovenije, ker je to na koncu učnih programov veliko krat niti ne pridejo do tega ali pa zelo površno, in pa tudi spodbujanje k domoljubju tudi s proslavami in podobnim, da je to preveliki meri odvisno od posameznih učiteljev oziroma vodstva šol. Vse te stvari mi poudarjamo tudi v programu Nove Slovenije za prihodnost, torej od kvalitete do vzgojne vloge šole, sodelovanja staršev, učencev, strokovnih delavcev in učiteljev. Šele ko je to sodelovanje dobro in temelji na zaupanju,
potem lahko pričakujemo, da bodo naše šole dobre tudi v prihodnosti.
Eden od problemov je tudi kakovost. Ta zveza pravi, da bi bilo treba vzpostaviti enoten in pa nezapleten sistem zagotavljanja kakovosti v osnovni šoli. Med šolami sicer obstajajo prevelike razlike, poenoten sistem pa bi zagotovil, da nobena šola ne bi poučevala pod minimalno pričakovano kakovostjo in da bi bilo mogoče tudi napredovanje v kakovosti. Mojca Škrinjar, kako vi gledate na to, pa tudi na učne načrte, ki jih imamo trenutno?
Dobro, kakovost je odvisna od sistema in od učitelja. Ne more biti vsakdo učitelj, ki zaključi srednjo šolo z odličnimi ocenami, z odličnimi maturitetnimi rezultati in se potem upisati in imeti odlične ocene na fakulteti, na univerzi in izkazovati dobro teoretično znanje. Torej, jaz menim, oziroma naša stranka, Slovenska demokratska stranka, je zapisala v svoj program, da bodo učitelji v bodoče imeli sprejemne izpite za učiteljske poklice, za študij za učiteljske poklice, kar ne pomeni ponovitev mature, temveč poglobljeni intervju, kjer se ugotavlja predanost in pa motivacija kandidata za ta poklic. To je ena stvar. Druga stvar je seveda zunanja evalvacija, ki bi morala biti dejansko merljiva. Poglejte, danes se uveljavlja divja zunanja evalvacija in se seveda ceni šole samo na podlagi rezultatov mature ali pa nacionalnega preverjanja znanja, kar je narobe. Kajti vemo, da velik del uspešnosti učenca izvira iz okolja, iz družine, odkoder izhaja. Torej, šola je lahko bolj ali manj kriva za tak rezultat, vendar šola naredi nekaj z otroka, ki prihaja z nekega določenega okolja in tisto odstopanje je treba gledati. Jaz mislim, da je seveda velik pokazatelj tega, kako je šola kakovostna, tudi koliko se ukvarja z učencem in dijakom. Koliko povratnih informacij da učitelj otroku, učencu, dijaku, glede njegovih dosežkov, da si zna pomagati, to se mi zdi zelo pomembno. Druga stvar pa so učni načrti. Učni načrti so morda res nekoliko preobsežni. Mi smo si zadali za cilj, da seveda učni načrti morajo biti na približno 5 straneh. Takrat bodo na notr napisani le poglavitni cilji in operativni cilji in vsebine in učitelj bo imel več možnosti za kreativnost. Pri tem pa, če je učitelj kreativen, to pomeni, da bodo tudi učenci kreativni. Zato je potrebno seveda učne načrte spremeniti. Je pa še nekaj, preko sem rekla, kakšen mora biti učitelj. Učitelj mora biti tudi samostojen, človek s hrbtenico. Danes pa boste našli učitelje, ki slepo sledijo učbeniku, ne pa učnim načrtom. In zato recimo pride poglavje o osamosvojitvi Slovenije in tem vrednotam, domovinskim vrednotam šele na koncu v juniju, ker so učbeniki tako narejeni. Nikjer v učnem načrtu pa napiše, da je to treba v juniju narediti. To se reče, učitelj bi im moral imeti, se počutiti varnejšega in razporediti snov tako, kot je treba. Domovinska vzgoja pa mora biti kroskurikularna tema, to pomeni, da mora biti upletena v sam učni proces pri vsakem predmetu. To je vrednota in to je način življenja. To ni 5 proslav in pa 5 ur domovinske vzgoje, to je način življenja.
Za boljši razvoj naše šole je treba po mnenju zveze zagotoviti stabilno in celovito učbeniško politiko. Sem sodi zagotovitev kakovostnih učnih gradiv za razumno ceno. Marko Zidenšek, vi ste dali poudarek tudi temu. Kaj pravite o tem in morda kaj o učnih načrtih?
Ja, najprej kak stavek nazaj. Dejstvo je, da se v nekem obdobju, bom rekel, v tem nabere tudi ogromno balasta, zato je absolutno pomembno, da se zadeve prevetrijo, saj na določeno obdobje in moram reči, da se prav čuti pri tudi obremenitvi otrok, da je nujnost, se pravi, da se da podpreti tudi te zaveze, ki jih, oziroma predloge, ki jih dajo. Ko govorimo pa, bom rekel, o učbenikih, učbeniški politiki in tako naprej, pa vidim, da je tak predlog lahko en tisto dobrih stimulansov, predvsem zato, da bi spodbujali družinsko politiko v naši državi, kar pomeni, da bi tudi država skozi svoj proračun lahko zagotavljala sredstva za nakup tudi kakih delovnih zvezkov in tako naprej. Mislim, da je to tisto, kar direktno in na primeren način pride do ljudi, da niso to neke gole obljube, ampak tistim, ki to nujno potrebujejo in uporabljajo, tudi praktično seveda tudi pomeni. Sicer pa v celoti šolska reforma Slovenske ljudske stranke temelji predvsem na več praktičnih in pa uporabnih znanjih in seveda na drugi strani tudi zdravemu načinu življenja. Bistven podarek in tema, ki smo in ki jo bomo zagovarjali, pa je to, da je treba mladim omogočiti kvalitetno življenje, predvsem in tukaj je zaveza Slovenske ljudske stranke, da bomo ukinali domače naloge, ker naši otroci najprej trdo delajo v šoli, nato pa morajo skupaj starši delati domače naloge, ob tem, da se je popoldne treba tudi učiti. Ko starši kdaj potožijo, da so otroci preobremenjeni, pa jim potem iz šol sporočajo, da imajo preveč popoldanskih aktivnosti, torej, ne vem, predlagajo, naj jim vzamemo nogomet, glasbeno šolo. Zato pravim, da tudi odrasli delamo 8 ur, od otrok se pa nekako pričakuje, da bodo delali od jutra do večera.
Spremembe bi bile potrebne tudi pri vzgojni vlogi šole. Vemo, da smo imeli včasih ministrstvo za šolstvo, vzgojo in šport. Se pravi, da smo že na tem področju nekako potisnili vzgojo na obrobje oziroma jo želimo izriniti iz šolskega sistema. V zvezi opažajo med drugim velike razlike med šolami, ko gre za izvajanje vzgojnih načrtov. Ti obstajajo, največkrat pa ležijo v predalu. Predlagajo, da bi starši in pa učitelji vzgojne načrte v šolah oblikovali skupaj. Kakšen je vaš pogled na to, Ljudmila Novak?
Zagotovo je potrebno, da sodeluje šola, torej učitelj, strokovni delavci, starši in pa tudi samimi učenci. Se na koncu vsi skupaj želijo otroku, mlademu isto, da bi postal dober človek, da bi imel ustrezna znanja, da bi se znašel v tem svetu, da bi imel neko prihodnost. Vsi to želimo. Žal se prevečkrat tudi ugotavlja, da ni zaupanja med starši in učitelji in pa tudi današnji svet, današnja mladina je drugačna. Vsi pravimo milenici, pa sodobne telefoni, pametni telefoni in vse tako, torej življenjski stil otrok je drugačen. In tudi zaradi tega je potreben vzgojni načrt, da pravzaprav ugotovimo, kaj je tisto, kar naši mladini manjka, kje so tiste kompetence in tudi pomagati staršem in učiteljem, da bodo na koncu to dosegli. Ker eno so znanja, druga stvar je pa vzgoja srca človeka, pristop do njega. Vse to je zagotovo pomembno in še odnos do države, v kateri živimo. Odnos do narave, odnos, ne vem, tudi do hrane in zdravega načina življenja. Samo po sebi to ne pride. In tako je potem, so mladi premalo pripravljeni na življenje, ker se morajo učiti piflati neke podatke, neke, kar mogoče je že jutri zastarelo ali pa je bilo že včeraj, premalo so pa pripravljeni za izzive vsak dana.
Mojca Škrinjar, omenjali ste že zlasti domovinsko vzgojo, tudi etično vzgojo, bili ste sekretarka na ministrstvu za šolstvo. Kakšne so razlike glede tega med časom, ko ste bili vladi in pa med sedanjim trenutkom?
Ja, seveda, vzgojni načrt smo zapisali v zakonodajo v zakon osnovni šoli v mandatu 2004-2008. Zelo trdo smo delali na tem in dosegli smo izjemen družbeni konsens. Toda stvar je v tem, da je treba vzgojni načrt izvajati. Lahko ga imate v predalu,
pa ne bo od tega nič. Zato pač je bil takrat zelo dejaven Zavod za šolstvo, ki je skrbel za implementacijo vzgojnega načrta, torej, da so ga šole naredile in začele izvajati, spremljal to. Potem pa seveda so naši zanamci skrbno poskrbeli, da se je ta vzgojni načrt prenehal omenjati, danes nima več vloge v Zavodu za šolstvo, čeprav bi mogla biti to stalna naloga Zavoda za šolstvo. Kar zadeva vzdušje v šolah, pa je treba povedati tudi to, da bi ta vzgoja srca morala zadevati tudi starše in pa učitelje same, ne zgolj otroke. Namreč učitelj je strokovnjak in to bi morali starši učitelju priznati in je tudi vzgojitelj in to bi morali tudi starši priznati. Danes pa imate kupico pravnikov, ki se spušča v šole in se prepira z učitelji in ravnatelji, kaj prav in kaj ne. V resnici je prav, da so starši kritični, vendarle morajo spoštovati tudi učitelje. Kakor morajo spoštovati tu učitelji starše. Rada bi povedala še nekaj o učbenikih in pa delovnih zvezkih, kar zadeva tudi kakovost. Mimo grede, Slovenska demokratska stranka je dala svoj program, da bodo učbenike, izposoje učbenikov smo tako ali tako naredili že brezplačno v mandatu 2024-2028. Medtem ko pa delovni zvezki, to bomo pa zagotovili denar iz državnega proračuna. Pričemer bomo seveda od neke stopnje dalje, morda od 6. razreda osnovne šole in pa za srednjo šolo digitalizirali učna gradiva in bodo učenci na mesto kopic knjig in delovnih zvezkov imeli lahek prenosnik ter elektronska delovna gradiva na tem. Rada bi se pa malenko še odzvala na sogovornika v zvezi z domačimi nalogami. Morda gre tukaj za šum v komunikaciji. Jaz ga povsem razumem in mu pritrjujem pri tem, da seveda ne moremo od otrok zahtevati, da ob 5, ko pridejo starši domov in otroci iz šole in podaljšanega bivanja, da bodo delali takrat naloge. Otroci morajo narediti naloge v šoli. In naloga mora biti. Vsi smo se kdaj znašli v situaciji, ko smo reševali nek problem ali za mizo ali za delovnim pultom in ga nismo znali rešiti. Odšli smo nekam stran, razmislili, si vzeli čas, ta čas so se podatki shranili v naših možganih v nezavednem delu in ko smo se vrnili, je nekako zadeva šla. Torej, to domača naloga je priklic, zato je potrebna. Vendar domačo nalogo bi morali narediti otroci v podaljšanem bivanju. Zakaj ne naredijo? Zato, ker preprosto umestijo ravnatelji v urnik podaljšanega bivanja vse sorte stvari, da otroci odhajajo na to, na ono in tretjo dejavnost, v sami učilnici je nemir, kot železniška postaja in seveda ne morejo narediti domače naloge. In to je narobe. Vse te dejavnosti, ki so v šoli, a ne, bi morali biti šele po domači nalogi. Torej, otrok rabi en čas za sprostitev, kosilo, potem pa potrebuje čas za domačo nalogo in vse tem mora slediti tudi pač neke sprostitvene dejavnosti. Učitelji bodo pač počakali toliko časa, da bodo otroci prosti po domači nalogi. Enako menim tudi za starejše otroke, starejše učence in dijake. Jaz mislim, da bi morali imeti priložnost imeti prostor v šoli, lahko je to knjižnica, lahko je to učilnica, kjer bi lahko opravljali domače naloge. In bi morali imeti tudi možnost dostopa do učitelja. Kajti, če tisti dan ne razčisti stvari, ki jo ne razumeš, potem to postane frustracija in potem postane to zastarano neznanje. Z otroki se je potrebno ukvarjati.
Se prav to mi želimo, da se, bom rekel, šolski sistem tako uredi, da se zadeve uredijo v okviru šolskega časa tako. In potem se temu več ne reče domača naloga, ampak se upravljajo naloge v okviru šolskega časa, doma pa naj otroci preživljajo svoj kvalitetni čas tudi z, bom rekel, z dejavnostmi v naravi, ker še enkrat podarjam, tudi mi odrasli delamo samo 8 ur, nismo po domače povedani na tlaki od jutra do večera, razen mogoče mi politiki.
Mila Novak.
No, glede na to, da sem 21 let poučevala v srednji šoli in sem striktno zahtevala, da učenci oziroma dijaki delajo naloge, predvsem mislim, da morajo biti naloge primerne in tudi primerno obsežne, ker ko sem poučevala jezik, je zelo pomembno, da potem dijak ponovi tisto snov in če bo napisal naprimer 10 nekih stavkov ali pa, kar pač je bilo, potem sem prepričana, da je odprl knjigo, pa si je mimo grede tudi kaj zapomnil. Narobe pa je, če otroke preobremenjujemo z nalogami, če jim dajemo veliko naloge še za konec tedna, pa še za počitnice, pa ne vem kaj, tako da so potem še starši obremenjeni z vsem tem. Torej, otrokovi starosti primerno in primerno obsežno nalogo.
Marko Zidaržek, morda zdaj više o tem, kako koristno uporabiti vzgojni načrt, da ne bo treba po eni strani učiteljem najemati varnostnikov, po drugi strani pa, da ne bodo hodili starši z odvetnikom na govorilne ure.
Ta tema, kot je bila omenjena, pomankanja tudi, bom rekel, tega vzgojnega momenta, ki smo ga v bistvu odrinili v stran iz šol, na drugi strani prihaja do tega, da enostavno, bom rekel, kdaj pa kdaj otroci tudi izsiljuje večje pravice, kot jim gredo. V bistvu smo tudi postavili, bom rekel, tudi učitelje v nek nezavidljiv položaj. Je pa veliko absolutno na starših, ne, ali pa mogoče, da smo tudi zavozili kako generacijo staršev, ki zdaj hodijo z odvetniki v šolo, ker bi enostavno morali razumeti tudi skozi svoj nek učni proces, ki so ga imeli, se pravi, mogoče s pomankanjem neke vzgoje, da enostavno, da je nek primeren, avtoritativni status, treba dati tudi učitelju, zato da je, bom rekel, po domače nek red, nek normalni izobraževalni proces, ker se veste, če nekdo nekatere stvari moti, je to, bom rekel, izredno težko in včasih smo že zelo za demokracijo, ampak v šolskem sistemu in v raznih drugih sistemih pa seveda obstoja nek red in okolikor bi bila pri tem dost upletena zraven tudi neka normalna vzgoja skozi neko normalno obdobje, verjamem, da teh zapletov ne bi bilo ali pa bi jih bilo izredno malo.
A lahko pokomentiram še
ja,
nekaj?
Ja, seveda.
Glede, jaz mislim, da je šola takšna, kot je ravnatelj. Dober ravnatelj, dobra šola. Če je dober ravnatelj, je zahteven do sebe v prvi vrsti in vzgled učiteljem in učencem. In je zahteven do učiteljev. Tako so potem tudi učitelji zahtevni do učencev, kar zadeva odnose, kar zadeva delovno disciplino. In če je dober ravnatelj, je tudi predan. Kadar je predan, to učitelji čutijo, čutijo kot svojo zaslombo in to čutijo tudi učenci in dijaki. In v takem vzdušju potem tudi raste neko medsebojno zaupanje in pa dobri odnosi.
Še jaz bi želela nekaj pokomentirati. Jaz sem že veliko krat povedala en pregovor, ki sem ga prebrala v knjigi pregovorov, da je za vzgojo enega otroka potrebna cela vas. Ta pregovor pove, da morajo ljudje sodelovati, če, ker hočemo vsi pač temu otroku najboljše. In biti učitelj v današnjem času ni enostavno oziroma je vedno težje. Pred kratkim sem se pogovarjala z gospodom iz sosednje vasi. Njegova sestra je učiteljica na Švedskem. In je dejal, da dobi eno plačo samo zato, ker hoče biti sploh učiteljica. Zato, ker je tam pomankanje učiteljev s priseljevanjem, je vedno več problemov. Otroci ne znajo jezika, v katerem se poučujejo. Potem domači se prepisuje na druge šole, ker je že večinoma priseljencev v tej šoli in dobijo nezadostna znanja. Pred kratkim so bili v parlamentu tudi poslanci iz ene dežele v Nemčiji, kjer so rekli, veliko dajemo za šolstvo, pa kadrov ne dobimo. Torej, ljudje nočejo biti več učitelji, ker je to postalo zelo težko. Drugi primer na Finskem, tam je pa učitelj lahko samo najboljši strokovnjak in so tudi dobro plačani, zato so tudi finske šole veliko krat dajene kot zgled za uspešne šole. Skratka, šolstvo vemo, da je pomembno, potrebno, da moramo sodelovati pri tem vsi skupaj, če hočemo, da bo tudi naša država napredovala, ker na koncu napredek temelji tudi na znanju, seveda tudi na vzgoji. Ker samo znanje brez vzgoje primerne so lahko posledice katastrofalne. Zato je potrebno tako premišljeno pripravljati programe, delovati in izbirati prave ljudi za to.
Spremljate oddajo Pogovorov, ki je tokrat namenjena šolski problematiki. Z nami pa so Mojca Škrinjar, Ljudmila Novak in pa Marko Zidanšek. Nekako smo pregledali področje šolstva v minulih letih, zdaj pa se zazrimo v prihodnost. Gospod Marko Zidanšek, povedali ste že, da domačih nalog ne bo. Smo razjasnili, kaj to pomeni. Kakšna je vaša vizija šolstva oziroma programa?
Prav, kar je bilo rečeno, ne, ta dober primer iz Finske, ne, in prav Finski so ukinali domače naloge. Ideja, bom rekel, te napredne skandinavske države je ideja tudi Slovenske ljudske stranke, da se to ukine in se to spremeni, da bomo našim mladim dali neke druge kvalitete v življenju. Kot sem že rekel prej, je Slovenska ljudska stranka šolsko reformo zastavila na več praktičnih uporabnih znanj, seveda tudi zdravemu načinu življenja, kar pomeni, da vse to, kar se je v bistvu v vsem tem času nabralo, kar je treba enostavno presejati, postaviti tudi na neke spremenjene, bom rekel posodobljene sisteme, predvsem zaradi teh uporabnih znanj, zaradi možnosti naših mladih, da bojo imeli zaposljive poklice. Mi smo večkrat spregovorili tudi ob primerih teh dnevov, ko se mladi odločajo, na katero od srednjih šol bodo šli se pravi informativnih dnevov, ne, da je primerno in da je prav, da mladim tisti, ki jih vabijo na te šole, povejo, kakšne so njihove zaposlitvene možnosti potem, ko bodo seveda prišli do teh znanj. Na drugi strani pa seveda to, kar gremo v višje in visokošolsko sfero, da enostavno nam primankuje teh naravoslovnih poklicov, se pravi praktičnih uporabnih znanj. Verjetno bo potrebno prav zato, da ljudi ne zavajamo, da ne usmerimo preveč mladih v neka družboslovna področja, kjer enostavno potem predolgo ali pa jim gre cela desetletje, preden si v bistvu poiščejo primerno službo svoje izobrazbi, da si temnimo možnost, da bomo odpravili tudi to strukturno brezposelnost in seveda bomo pošteni do naše mlade generacije, ki seveda na koncu moramo tudi zagotoviti, da bo enostavno šla delati. Se najbolj bojim tistega časa, ko seveda mladi ne pridejo do zaposlitvenih možnosti, se po domače povedano polenijo in žal tudi zgubljajo na, bom rekel, vseh teh znanjih, ki so jih v šoli pridobili. Vemo pa, da naš šolski sistem izobražuje dober kader, tisti najboljši, ne, pa žal, ob tem, da smo ogromno vložili v njega, potem tudi zaradi nestimulativne slovenske davčne politike pri seveda plačnem sistemu odhaja in takrat govorimo seveda o begu možganov, tisto, kar je najboljše, odhaja, na drugi strani pa, ne vem, pridobivamo v državo tisto, kar ne rabimo in kaj je še problem? Problem je tudi ta del poklicnega izobraževanja, kjer enostavno rabimo poklice, ki imajo te ročne spretnosti, govorili smo že o vajniškem sistemu in vsega ostalega, ker enostavno v tem času težko dobiš vodovodarja, težko dobiš krovca in to so ene od boljših zaposlitvenih možnosti in mladim moramo dati možnost, da pokažejo svoje, tisti, ki jih seveda imajo, te svoje ročne spretnosti za, bom rekel, te poklice, ki bodo prav gotovo, zdaj, ker je pomankanje njih, tudi dobro plačani, delo je vrednota, je spoštovanje in na ta način, bom rekel, enostavno pokrijemo cel ta segment in zapolnimo izobraževalni sistem, ki bo v pomoč gospodarstvu, se pravi, da bo gospodarstvo imel delovno silo primerno, ki bo išla seveda iz samega izobraževalnega sistema.
Mojca Škrinjar, v programu vaše stranke zasledimo posebno poglavje Na znanju temelječa družba, ki je posvečena vzgoji in pa izobraževanju. Lahko predstavite nekatere poudarke?
Torej, kot sem že rekla, temelj tega je kakovost, dober učitelj, sem rekla prej, sprejemni spit za njega, dober ravnatelj, izbira ravnateljev mora biti drugačna in boljša in dobra učna gradiva, to je torej brezplačna in kakovostna učna gradiva. Učni načrti, ki dopuščajo avtonomijo in kreativnost tako učiteljem kot učencem in seveda odlično strokovno šolstvo. Strokovno šolstvo je treba dejansko mu dati tisto odličnost, zato da bodo mladi se odločali tudi za strokovne poklice, ne zgolj za splošno gimnazijo. Čeprav moram reči, da se je trend že nekaj obrnil, to pa mislim, da smo kar precej tudi mi krivi. V mandatu 2012-2013 smo dejansko začrtali promocijo tega strokovnega šolstva. Pri visokem šolstvu seveda je treba zaustaviti beg možganov. To pa pomeni, da seveda kljub temu, da bomo spodbujali in to v najboljši možni meri, tako z davčnimi ukrepi povezovanje gospodarstva in pa visokega šolstva in znanosti, seveda je treba tudi omogočiti temeljne raziskave. Temeljne raziskave so raziskave, na katerih lahko delajo mladi raziskovalci in so seveda v pripravljenosti, da se lahko vključijo v neke aplikativne projekte. In vse skupaj pa lahko zapakiramo v pregovor, da je lahko zdrav duh le v zdravem telesu, zato načrtujemo tudi športno vzgojo vsak dan, pa tudi dobro, torej prehrano z dobro slovensko hrano v šoli. Vse skupaj v to pa prečka vrednote, to so vrednote domovinske vzgoje, to so vrednote od zavedanju nastanka slovenske države in pa seveda v dobrih odnosih v šoli. Predani učitelji, predani ravnatelji, spoštljivi starši in spoštljivi otroci ter radovedni otroci. Radovednost je treba ohraniti. Radovednost je mati znanosti.
Ljudmila Novak, v volilnem programu NSI Zdaj je čas med drugim beremo. Mladim smo dolžni zagotoviti uporabno znanje. Spodbujate raznolikost, inovativnost in podjetnost na vseh ravnih vzgoja in izobraževanja. Morda še par poudarkov.
Ja, mi smo naš program nekako zgradili na kompetencah, ki jih je sprejela tudi Evropska unija. Naprimer, komunikacija v maternem jeziku. Če se ne znamo pisno, ustno sporazumevati, potem že imamo težave v našem poklicu oziroma pri vsakdanjem komuniciranju z ljudmi. Zato je zelo pomembno znanje materinščine in pa seveda tudi možnost, da imajo otroci, ki prihajajo z drugih okolij, da imajo tudi možnost učenja slovenskega jezika. Tako da potem predlagamo več ukrepov. Potem socialna in državljanska kompetenca, spet več ukrepov vzgajati in izobraževati za domoljubje, državljansko pismenost in demokratične vrednote, v srednje šole uvesti vzgojni načrt, ki temelji na vrednotah vzgojnih dejavnosti in tako naprej. Vključevati starše, da ne bom vsega naštevala. Potem inovativnost in podjetnost. Lahko imamo veliko znanja, ampak če ne vemo, kaj s tem znanjem početi, potem tudi je to naše znanje nekako neplodno. In morda imamo v Sloveniji nekaj mladih, ki so zelo ambiciozni in podjetni in ti velikokrat gredo tudi v tujino, da ne bodo luzeri, kot pravijo. Po drugi strani pa neambiciozne mlade, ki čakajo, da jim bo nekdo ponudil delovno mesto. Sama sem velikokrat slišala to misel, da tista šola je kvalitetna, ki te tako usposobi, da boš lahko sam sebe zaposlil, pa še nekoga drugega zraven. Torej, da si tudi podjeten, samoinicativen in da lahko poskrbiš za svoje delovno mesto. Potem komunikacija v tujih jezikih. Vemo, kamorkoli se obrnemo, se srečujemo s tujim jezikom in zato je tudi pomembno zgodnje, že predšolsko učenje tujega jezika. Včasih koga slišim, ko pravi, ja pa kaj se pa vi grete, zdaj bojo pa otroci se že tam vrtcu učili. Ja, ravno to je najbolj smiselno, ker vsi vemo, da do tretjega leta je človek najbolj dovzeten za učenje jezikov, potem pa nekako do sedmega, potem pa veliko več truda moramo to vlagati. Namesto da bi starši težili k temu, da bi čim bolj zgodaj imeli to možnost, da se otroci učijo, ker niti ne vejo, da se učijo, ampak kar govorijo, nekateri mislijo, da je to dodatno obremenjevanje otrok. Torej, pristop do tega, vemo pa, da so tuji jeziki danes nujno potrebni. Potem brez informacijske in komunikacijske tehnologije seveda ne gre, ampak zato mora tudi država narediti svojo, tako da je primerno usposabljanje, primerna oprema in pa tudi, da imamo dober in hitri internet povsod, kajti zdaj danes lahko delamo od doma, če imamo primerno povezavo, tudi davčne blagajne ne funkcionirajo, če nimamo interneta, torej je to področje izredno pomembno. Potem kulturna zaves in izražanja, spet to, da se zavedamo svojih narodnih slovenskih korenin, da jih želimo ohranjati, da na tem temelji tudi nastanek naše države in da se moramo zavedati, da letno menda izgine 300 jezikov, da ni kar samo umevno, da bomo slovenščino ohranili, hvala Bogu, da smo jo dosedaj in če ne bomo sami imeli te zavesti, da moramo ohranjati svoj jezik na vseh nivojih, tudi visokošolskem izobraževanju, pri ustvarjanju novih slovarjev in tako naprej, potem pač nihče drug na mestu nas tega ne bo naredil.
Vloga sindikata v šolstvu. Dejstvo je, da se bo morala nova vlada na področju šolstva na samem začetku mandata soočiti z zahtevami SVIZ-a. Ste pripravljeni na to, Mojca Škrinjar?
Ja, seveda. To je pač stalnica v naši Sloveniji, pogovor s šolskimi sindikati, ki so močni, najmočnejši v tej državi, so pa tudi najštevilčnejši in zato od tu ta moč. Vsekakor je jasno eno, da je temelj družbe, je seveda izobraževanje in vzgoja. To je temelj. Kar vzgoja in izobraževanje ne naredita, potem zdravita zdravnik in sodnik. In to ni dobro. Zato je to zelo pomembna tema in zato je tudi prav, da so učitelji, vzgojitelji in vsi šolski delavci plačani primerno za to. Vendar pa moramo gledati to plačilo v odnosu do tega, kar gospodarstvo proizvede. Boljše, ko bo gospodarstvo, boljše seveda bodo lahko tudi plače v javnem sektorju in seveda, bom rekla, v šolstvu zagotovo. Nekaj stvari se bo verjetno dalo urediti kmalu, nekatere stvari pa postopno. In tukaj bi bilo pač treba na ta način pristopiti do pogajanj s SVIZ-om. Mislim, da se bo vse dalo zmeniti, vendar v nekem določenem časovnem delu. Tisto, kar pa pravzaprav mene moti pri SVIZ-u v resnici, je pa to, da si prisvaja tudi vlogo stroke. Jaz res podpiram ustanovitev učiteljske zbornice, ki bi se ukvarjala s strokovnimi vprašanji, ne pa, da se s tem ukvarja sindikalna organizacija. Sindikalna organizacija se mora seveda ukvarjati z delovnimi pogoji za zaposlene, pa z njihovimi plačami.
Marko Zidanšek, kako vi ocenjujete delo sindikatov? Se res zauzemajo za učitelje, za njihove pravice ali so morda včasih preveč na strani politike?
Ja, samo vprašanje je na strani katere politike. Ne? Stvar je v tem, da, kako je že bilo v preteklu prele rečeno, ne, predno deliš, moraš ustvariti. In dejstvo, da je treba dati možnosti, se pravi, dodane vrednosti v gospodarstvo, potem lahko tudi, bom rekel, politiki skozi proračune delimo. Jaz se strinjam ali pa se lahko strinjam z mogoče kakimi nesorazmeri ali pa v bom rekel, nekem plačilnem sistemu, tudi mogoče v okviru javnih uslužbencev okoli šolstva. Generalno pa bom rekel, tak dvig plač, kot je bil v bistvu predno je po domače povedano premier stisnil rep med noge in odšel, odstopil in to prinesel seveda na, bom rekel, novo vlado, ki bo prišla za njim, pa pomeni dejansko, da se verjetno kaj da rešiti kmalo, ne, bom rekel, tako velike zahteve, kot pa so bile predstavljene tudi, bom rekel, iz tega sindikata in še katerih, pa je, to moram reči, jasno in glasno, žal nemogoče, ker je tudi nerealno, ker teh sredstev v proračunu ni. oziroma tudi država tega ni sposobna na ta način sfinancirati, dokler seveda vsi skupaj, tudi izobraževanje, se pravi tudi sindikati, ki delujejo v okviru izobraževanja, ne ustvarjamo take pogoje, da bo gospodarstvo lahko ustvarjalo več in da bomo na koncu tudi v tem segmentu imeli te možnosti, da bodo tudi plače više. Kar se tiče malih, minimalnih plač, so vsekakor prenizke, res pa je, da na drugi strani, ukolikor želimo deliti, moramo tudi seveda ustvarjati.
Ljudmila Novak, ob zadnjih stavkah je Društvo katoliških pedagogov podprlo zahteve SVIZ-a, vendar opozorilo tudi na to, da SVIZ pozablja na vrsto področji, ki so prav tako pomembna za vzgojo in izobraževanje, tudi na etično, moralno ravnanje, česar pa sam velikokrat ne dela.
Ja, žal večkrat dojemamo prav ta sindikat, ki ga vodi Branimir Štrukelj, kot politično opredeljen sindikat. Zakaj je prišlo tudi do stavke? Tudi zaradi tega, ker se je bližal konec vlade in takrat velikokrat se tudi nekoliko izseljuje. Predvsem pa je prišlo zaradi tega, ker je vlada odprla Pandorino skrinico. In mi imamo enoten plačni sistem in ko je začela vlada posameznim poklicem zviševati plače, jih uvrščati više plačne razrede, so seveda poskočili drugi, ki še niso prišli na vrsto. Tako da same plače učitelju, kakor vzamemo plača začetnika, učitelja začetnika, ki spada v 30. plačni razred, ni v enakem plačnem razredu za enako izobrazbo, kot na primer nekdo, ki je zaposlen v državni upravi, pa je v 35. ali 36. plačnem razredu za podobno izobrazbo. Torej, na začetku so bila ustvarjena neka nesorazmerja, tudi napredovanja so bila ustavljena, zaradi tega se je tudi to nezadovoljstvo učiteljev s časoma povečevalo. Tako da napako je naredila že sama vlada, ker ni sistemsko pristopila k reševanju teh problemov in ni ustrezno ovrednotila tudi učiteljskega poklica. Ker sem 21 let delala v tem poklicu, vem, da ljudje večkrat primerjajo, aha, učitelj je pa 4 ali pa 5 ur ima na dan, jaz moram pa 8 ur sedeti v pisarni, ampak moramo se zavedati, da so pač ti poklici in delo, da je različno, da je vsako pošteno delo spoštovanja vredno, mora biti primerno plačanje, da je pač delo učitelja tudi specifično. Nikakor se pa ne strinjam s politizacijo tega problema, ampak se je potrebno pogovarjati, videti, kje je prišlo do nesorazmerij in pa to seveda popraviti. Pa tudi to, kar smo že prej govorili, delo učitelja ni enostavno, je čedalje bolj zahtevno in tudi zaradi tega pride do feminizacije tega poklica, ker moški tudi lažje dobijo službo kje drugje ali pa poklici, ki jih opravljajo ženske, so pogosto slabše plačane in potem ni motivacije, da bi nekdo ostal v tem poklicu. Torej, delo učitelja je težko, ga moramo spoštovati in tudi primerno ovrednotiti.
Mojca Škrinjar, Ljudmila Novak, Marko Sidenšek, hvala vam za sodelovanje v današnjem pogovoru o. Z vami sem bil novinar Tone Gorjup.